สวัสดีค่ะเพลินพอดแคสต์วันนี้นะคะเป็นเอพิโซดที่พิเศษแล้วก็ถือว่าเป็นสเปเชียลมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพลินพอดแคสต์วันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญด้วยแหละพี่จีน่าขออนุญาตแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องกรก่อนค่ะจริงๆพี่จีน่ากับน้องกรเนี่ยเรามารู้จักกันตอนโตแล้วมาเจอกันในสโมสรฝึกพูดค่ะที่ชื่อว่า Toastmasters น้องกรน้องรัตนกรรัตนชีวรเนี่ยน้องเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการให้ counseling counseling คืออะไรคือการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะน้องเนี่ยได้ให้ counseling กับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมากว่า5ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้น้องเขาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกเรียนเอกอยู่ตอนนี้ค่ะก็เรียนเอกทางด้านนี้แหละเนาะน้องกรเนาะด้านคาวเซลลิงเนี่ยเนาะ
ใช่ครับ
ถ้าเอาชื่อหลักสูตรเต็มๆนะคะหลักสูตรชื่อว่า Counselor Education อยู่ที่มหาวิทยาลัย University of Missouri Saint Louis ค่ะ
ใช่ครับ
น้องกรคะที่เราเชิญน้องกรมาเนี่ยเราอยากได้มุมมองได้ความคิดหรือถ้าเกิดว่าสามารถจะให้คาวเซลลิงกับเราได้ด้วยเนี่ยก็ขอขอบคุณน้องกรล่วงหน้าเลยนะคะพอดีว่าในช่วงเนี้ยในช่วงโควิดอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่พี่จีน่าสังเกตคือพอช่วงโควิดอ่ะเราหลายๆคนอ่ะเราจำเป็นที่ต้องกระโจนตัวเองอ่ะไปอยู่ในโลกโซเชียลอ่ะค่ะไปอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากเพราะเราไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ไหม
ครับ
แม้กระทั่งคนที่ทำงานสื่อต่างๆอ่ะค่ะในเมื่อเขาไม่สามารถจัดอีเวนต์ได้ไปจัดอะไรที่แบบจะเจอคนเยอะๆได้เขาก็ต้องมาลงในโลกออนไลน์หมดเลยรวมทั้งคนธรรมดาที่ไม่ได้แบบใช้สื่อในการทำงานด้วยซ้ำอ่ะมันก็ทำให้เราต้องแบบมาอยู่ในโลกที่มันโลกโซเชียลหมดเลยค่ะน้องกรทีเนี้ยมันมีความท้าทายหรือบางคนถือว่าเป็นปัญหาเลยก็ว่าได้ก็คือว่าพอเรามาอยู่ในโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์อะค่ะมันเหมือนกับช่องทางหรือคนที่อยู่ในสื่อมันเยอะเต็มไปหมดเลยทีนี้เวลาเราโพสอะไรเข้าไปในโลกโซเชียลอะน้องกรมันทำให้คนเขาไม่ได้ตอบรับเราหรือเขาดูเหมือนไม่ได้สนใจเราเท่าที่ควรน่ะบางคนถึงขั้น depress บางคนถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยคนไม่ชอบฉันหรอทำไมเขาไม่มากดไลค์ฉันเลยอะไม่มาโพสไม่มาคอมเมนต์อะไรเลยแบบเนี้ยเลยอยากรู้ว่าในฐานะคนที่แบบในมุมมองของคนที่ให้ counseling เชิงจิตวิทยามาเนี่ยน้องกรมองว่ายังไงคะ
จริงๆก็ว่าประเด็นที่พี่จีน่าพูดขึ้นมาเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดนะครับเราอาจจะได้เห็นมันพัฒนาหรือเกิดขึ้นมาสักพักนึงแล้วแหละตั้งแต่ช่วงที่ทุกคนเริ่มจะใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะๆถูกไหมครับซึ่งบางคนก็จะรู้สึกว่าโลกในโซเชียลมีเดียหรืออัตลักษณ์ identity ในโซเชียลมีเดียนี้เป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องใหญ่เนาะเราอาจจะเคยได้ยินคำที่เช่น social bully ใช่ไหมครับเช่นว่ามีคนที่ถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์หรือว่าที่มีคอมเมนต์ต่างๆที่ก็ถึงขนาดว่าอาจจะไลฟ์ทำร้ายตัวเองหรือว่าทำอะไรที่มันไม่โอเคอาจจะดูเหมือนมันมีอะไรที่เป็น space อีกที่นึงนะครับที่มันคนเราในยุคสมัยเนี้ยให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนซึ่งอย่างที่พี่จนาบอกว่าพอบริบทตอนนี้ที่พวกเราเหมือนโดนบังคับไปเนาะโดยปริยายด้วยความจำเป็นว่าเราที่เคยให้ความสำคัญกับโลกโซเชียลประมาณนึงหรือบางคนอาจจะให้มากอยู่แล้วเนาะก็มันอาจจะเป็นเรื่องเจเนอเรชันด้วยว่าเด็กยุคใหม่คนเจเนอเรชันใหม่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าถ้าเป็นยุคเรา นะครับเราก็อาจจะเพิ่งมาให้ความสำคัญมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันถูกผลักเข้าไปโดยปริยายเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราอาจจะให้ความสำคัญกับมันหรือว่าเราอาจจะไปคาดหวังว่าอยากจะได้การตอบรับการตอบสนองหรือว่าเรียกว่าคำตอบหรือว่าได้ยินอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยครับที่เราอาจจะเคยได้รับในโลกที่มันอยู่นอกโลกโซเชียลหรือนอกโลกออนไลน์เพราะเราถูกจำกัดมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็โดยปริยายเนาะเผลอไปคาดหวังสิ่งเหล่านั้นน่ะผ่านทางอินเทอร์แอคชั่นถามการปฏิสัมพันธ์หรือการคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ไปแทน
พี่ได้ยินคำว่าจริงๆมันในเรื่องความทุกข์หรือความกังวลเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนโควิดอีกอ่ะเพราะว่าเราก็ใช้โซเชียลมีเดียมาตั้งนานแล้วค่ะพี่ขอถามน้องกรหน่อยจากประสบการณ์น้องกรเคยเจอกรณีไหนไหมคะที่หรือพี่ถามแบบนี้ดีกว่าจากประสบการณ์น้องกรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่คนมาปรึกษาน้องกรเรื่องโซเชียลมีเดียหรือว่าโลกออนไลน์อ่ะเป็นปัญหาประมาณไหนแล้วคะที่เจอมาก
ๆที่เจอมากๆใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของการ harassment เนาะหรือว่าเป็นเรื่องของเช่น เวลาที่มีกรณีที่เช่นคลิปหลุดเนาะอันนี้อาจจะเคยเห็นผ่านๆตามมาบ้างแล้วเหมือนถูกขู่กันโชคอันนี้มันก็จะเป็นอีกกรณีที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมไปเลยแต่ว่าถ้าจะเป็นพูดถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกว่าอะไรเนี่ยครับที่มันอาจจะดูเข้าถึงได้ง่ายหน่อยก็คือถูกกระทบแบบทางจิตใจหรือว่ารู้สึกเสียใจกับคำพูดหรือคอมเมนต์ที่อาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นเฟรนด์ใน Facebook อาจจะไม่ใช่เพื่อนจริงๆด้วยก็ได้นะครับที่เขามาคอมเมนต์แล้วมันมาที่ใจดำอ่ะหรือว่าบางทีมันไม่ไปด้วยกันกับสิ่งที่คนที่เขาตั้งโพสต์หรือว่าที่เขาไปพิมพ์ไว้เนี่ยเขาอยากได้เช่นว่าโอ้บางคนอาจจะไปพิมพ์ไว้ว่าเนี่ยทุกข์ใจเหลือเกินรู้สึกว่าตอนนี้ไม่เหลือใครบนโลกนี้แล้วก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ไปพิมพ์เขาอาจจะมันก็เป็นได้หลายกรณีอีกเนาะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเออฉันแค่อยากบ่นเฉยๆเป็นแค่อีกสเปซนึงที่ฉันถือว่าเป็น private space บางคนก็อาจจะไปพิมพ์ใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่มันอาจจะไม่กดดันหรือมันอาจจะสามารถซ่อน identity ได้มากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าในคนที่ตอบรับกลับมาเนี่ยอาจจะมีคำเช่นว่าแบบโอ้สมน้ำหน้าหรือว่าก็สมควรแล้วล่ะหรือว่าโอ้ถ้าเรื่องแค่นี้ยังทนไม่ได้มันจะไปทนได้ยังไงหรือบางทีมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตเข้ามานะครับเช่นว่าโอ้ก็แค่โรคซึมเศร้าเองโอ้จะเศร้าอะไรกันนักหนาเรื่องนี้มันไม่ได้สำคัญหรือเป็นปัญหาขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก่อนรู้สึกว่าบางทีมันมีเซนส์ของความที่มีการตัดสินกันหรือว่าไม่ได้รับฟังหรือเข้าใจกันเท่าไหร่เนาะว่าจริงๆคนที่เขาโพสเนี่ยเขาต้องการอะไรอยู่ในนะวินาทีนั้นเนาะก็อันนี้อาจจะเป็นอันนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆครับ
มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะน้องกรประเด็นที่ว่าแน่นอนล่ะบางทีเราใช้โซเชียลมีเดียมันเป็นเหมือนกับสเปซบางอย่างบางทีมันอยู่ในโมเมนต์ที่แบบมันไม่รู้จะระบายออกทางไหนหรือว่ามันอยากจะต้องใช้ช่องทางนี้ค่ะน้องกรทีนี้บางทีเวลาที่เราใช้ไปแล้วเช่นบางคนอาจจะบ่นบ้างหรือบางคนอาจจะแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างออกมาผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะทีนี้เวลาเขาได้รับคอมเมนต์ที่มันไม่ได้ตรงกับความคาดหวังของเขาอะพี่มั่นใจว่าถามว่าลึกๆในใจอ่ะเรารู้ไหมเรารู้นะมันเหมือนเรารู้ทฤษฎีอ่ะน้องกรว่าก็อย่าไปแบบใส่ใจมากหรือว่าก็อย่าไปแบบเอาตัวเองไปผูกกับคอมเมนต์ตรงนั้นสิมันเหมือนเรารู้ทฤษฎีค่ะน้องกรแต่ถึงเวลาจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเราดูแลหัวใจตัวเองไม่ได้พี่ยกตัวอย่างเคสพี่เลยแล้วกันนะคืออย่างเวลาด้วยความที่พี่ทำงานออกสื่อใช่ปะพี่จะมันต้องโดนมันไม่มีคลิปไหนเลยอะที่ไม่มีดิสไลค์อะน้องกอน มันต้องเจอทุกคลิปที่คนไม่ชอบและมันจะต้องมีทุกคลิปที่คอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่ทำให้เราเฮิร์ตอะถามว่าพี่รู้ทฤษฎีไหมพี่รู้ค่ะน้องกอนว่าแบบเออจีน่าก็อย่าเอาคอมเมนต์นั้นมาทำให้ตัวเองเฮิร์ตดีแต่มันทำไม่ได้อะน้องกอนตรงเนี้ยในมุมมองของคนที่มีประสบการณ์เจอคนเจอปัญหาแบบนี้เยอะๆเนี่ยเราวางใจเรายังไงหรือเราทำยังไงได้บ้างไหมคะน้อง
จริงๆไม่มีใครไม่ชอบที่จะถูกเกลียด หรือว่าไม่ชอบที่จะถูกดิสไลค์อยู่แล้วนะครับด้วยความเป็นธรรมชาติหรือเนเจอร์ของความเป็นมนุษย์ของเราอะนะครับแล้วทีนี้ถ้าจะว่ากันไปอีกต่อนึงก็คือต่อให้เป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเองก็มีแนวโน้มที่จะเลี่ยงคนที่เรารู้ว่าไม่ชอบเราอยู่แล้วครับเช่นสมมติโอ้เดินผ่านกันอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะโอ้เนียนๆทำเป็นมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะเดินหลบอีกทางนึงหรือว่าเขาทักเขาพูดคุยแล้วก็พูดตอบแค่ประมาณนิดนึงก็พอเหมือนกับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปต่อความยาวอะไรมากมายนะครับแต่ทีนี้พอบริบทมันต่างกันเพราะว่าพอด้วยความที่เป็นโลกออนไลน์นะครับมันไม่มีอะไรที่มันมาฟิลเตอร์มันไม่มีตัวกรองเนาะมันเหมือนกับว่าใครจะพิมพ์อะไรเมื่อไหร่ก็ได้แล้วอย่างคำหนึ่งที่ก่อนว่าเราอาจจะได้ยินกันบ่อยครับคือคำว่านักเล่นคีย์บอร์ดถูกไหมครับคือจริงๆนักเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยก่อนส่วนตัวไม่อยากจะใช้เป็นคำที่เอามาตำหนิเนาะเพราะว่าก่อนรู้สึกว่าคำว่านักเล่นคีย์บอร์ดบางทีก่อนกลับมองมันเหมือนเป็นการกระทำก่อนมองมันเป็นแอคชั่นมากกว่าเป็นเทรดคือไม่ได้มองว่าเป็นนิสัยหรือลักษณะอาจจะจริงอยู่ว่าบางคนอาจจะพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นนักเล่นคีย์บอร์ดบ่อยแต่ว่ามันที่ทำอย่างนั้นจนเป็นนิสัยเคยชินมันมาจากการที่เพราะเราเผลอลืมไปว่าการที่เราพิมพ์หรือทำอะไรก็ได้ในโลกออนไลน์เนี่ยในฐานะผู้ที่เป็นผู้ส่งสารนะครับ คนที่เรากำลังสื่อสารด้วยอีกฝั่งเนี่ยจริงๆเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกและมีจิตใจอันเนี้ยมันก่อนอาจจะเรียกว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรนะลักษณะหรือว่าธรรมชาติเลยแหละของโลกออนไลน์ที่บางทีเราอาจจะหลงลืมเพราะว่าสมมติแม้แต่นี่อย่างก่อนคุยกับพี่จีน่าใช่ไหมครับถ้าพูดเล่นๆว่าแบบเนี่ยปิดเสียงของพี่จีน่าไปปิดหน้าจอปิดกล้องของพี่จีน่าไปแล้วก็พูดอย่างนี้ครับโดยที่ไม่ได้รับว่าเอ๊ะพี่จีน่าเองมีสีหน้ายังไงตอนที่ก่อนพูดอะไรบางอย่างหรือว่าพี่จีน่าเองเหมือนพูดตอบกลับมาว่ายังไงเนี่ยมันเหมือนเป็นการสื่อสารทางเดียวทีนี้พอมันเป็นการสื่อสารทางเดียวด้วยการที่แล้วเราก็หลงลืมไปว่าอีกฝั่งนึงก็เป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกในชีวิตจิตใจเหมือนเราที่ถ้ามันเป็นการสื่อสารติดต่อกันแบบเห็นตัวเป็นๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะยังมีแต่พอมันเป็นออนไลน์ปุ๊บเราก็แบบแล้วยังไงล่ะฉันจะพูดอะไรก็ได้ก็ฉันจะตัดสินเธอยังไงก็ได้มันก็ไม่เห็นแปลกไม่ใช่หรอเพราะด้วยเรียกว่านอร์มแล้วกันนะครับเนาะหรือมาตรฐานที่คนเราทำกันในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นไปในแนวนั้นซะเยอะด้วยมันก็เลยทำใหเรียกว่าพอไปอยู่ในโลกออนไลน์คอมเมนต์หรือว่าการตอบสนองเนี่ยมันมักจะไม่มีเบรกไม่มีตัวยั้งใดๆเลยอะครับเรียกว่าเหมือนเราไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงเลยแล้วกันเนาะที่มาตรฐานมันไม่เหมือนกันนะหรือว่าผู้คนก็จะมีลักษณะพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับยกตัวอย่างก่อนเองเนาะบางทีเราคิดว่าเรามั่นใจแล้วนะว่าที่เราจะพิมพ์หรือเราจะพูดเนี่ยมันเป็นคำพูดหรือว่ามันเป็นข้อความที่เราได้ไต่ตองมาดีแล้วเอาข้อจริงแล้วอะครับพิมพ์เข้าไปเนี่ยโอ้เราไม่มีทางรู้เลยพี่จีน่าว่าผู้รับสารเนี่ยเขาจะรับเหมือนที่เราตั้งใจสื่อหรือเปล่าบางทีมันพอมันเป็นแค่ข้อความอย่างเดียวอะครับมันทำให้บริบทต่างๆหรือว่าเนื้อความหรือคอนเทนต์ทั้งหลายที่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่แค่คำพูดหรือว่าตัวอักษรนะครับมันหล่นหายไประหว่างทางทีเนี้ยโดยส่วนตัวก็เลยมองว่าบริบทเหล่านี้มันเลยสุ่มเสี่ยงหรือง่ายที่เราเองอาจจะเผลอไปตีความหรือเผลอไปมองว่าเอ๊ะสิ่งที่เราต้องการทำไมมันไม่ได้หรือทำไมมันไม่ตรงใจของเราเพราะว่าการสื่อสารด้วยวิธีการสื่อสารผ่านทางออนไลน์กันเองเนี่ยครับมันก็จะมีแง่มุมเหล่านี้ที่มันทำให้เราเผลอรู้สึกหรือเผลอเจ็บเผลอคิดไปอย่างเงี้ยได้มากกว่าที่จริงมันเป็นหรือมันอาจจะเป็นในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปด้วยเนาะ
สิ่งที่พี่ได้ยินคือพี่ได้ยินว่าคือถ้ามันเป็นโลกที่แท้จริงของเราที่เราเจอคนน่ะเราก็เป็นมนุษย์เราก็จะเลี่ยงคนที่เรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราก็จะเลี่ยงได้แต่น้องกอนแชร์ให้เราฟังว่าแต่โลกออนไลน์เมื่อเรากระโดดเข้ามาต่อให้เราจะคิดคำพูดหรือคิดว่ารูปนี้มันดีสุดๆ สำหรับเราแล้วอะไรก็ตามอ่ะแต่มันคือโลกที่มันไม่มีพรมแดนจริงๆใครจะตอบสนองยังไงก็ได้และการตอบสนองนั้นเราก็อาจจะตีความผิดก็ได
้
อันนี้เราตีความได้ว่างั้นถ้าเกิดไม่อยากถูกใจก็ไม่ต้องไปเล่นเลยมันดูแข็งไป
อาจจะสุดโต่งไปอย่างนั้นใช่ไหม
มันสุดโต่งไปมันรู้สึกว่าเราจะหาสมดุลยังไงดีอ่ะน้องกอน
จริงๆถ้าถามกอนมันมีรูปแบบในการจัดการที่มันอาจจะทำได้หลายรูปแบบจริงๆที่พี่จีน่าพูดก็เป็นหนึ่งในรูปแบบนึงนะครับว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าถ้าฉันเข้าไปเยอะเกินไปแล้วถ้าสังเกตเห็นว่ายิ่งเข้าไปเนี่ยยิ่งมีแต่ความทุกข์ใจหรือว่ายิ่งเข้าไปอยู่ใช้เวลานานแล้วมันยิ่งรู้สึกทุกข์เนี่ยการตัดไปเลยแบบหักดิบออกแนวคล้ายๆเหมือนเลิกยาหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่วิธีการที่ไม่เอฟเฟกตีฟซะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเหมือนอาจจะดูกำปั้นทุบดินไปนิดนึงอะว่าฉันไม่ชอบฉันก็ขอกำปั้นทุบดินเลยแล้วกันก็ไม่ต้องไปเจอไม่ต้องไปเห็นมันแต่อันนั้นมันเป็นแค่หนึ่งในช่องทางเพราะว่าถ้าจากที่เราลองค่อยๆดูเนี่ยครับจริงๆมันทำได้หลายอย่างเนาะคือเราอาจจะต้องมาพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยผ่านในทางโลกออนไลน์เนี่ยลึกๆมันคืออะไรหรือเราอาจจะต้องหันกลับมามองตัวเองนิดนึงว่าแล้วที่เราเผื่อคาดหวังเนี่ยเราคาดหวังไปไกลขนาดไหนเราเอาเกณฑ์อะไรเราเอาตัวเองไปเผื่อเทียบกับใครมันตอนนี้ด้วยความที่มันมีข้อจำกัดบางอย่างเราอาจจะไม่สามารถได้จากในชีวิตประจำวันจริงๆก็ได้แต่ออนไลน์จริงๆมันก็มีดีเทลเยอะนะครับพี่จีน่าถ้าจะมองเช่นว่าสมมติอย่างเมื่อกี้ก่อนพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มใช่ไหมครับเอามองง่ายๆเลยนะ3แพลตฟอร์มที่ตอนนี้น่าจะฮิตกันที่สุดก็คือ IG Facebook แบบ Twitter ถูกไหมครับจริงๆแต่มันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะหลังๆก็จะมีเป็น Snapchat ใช่ไหมครับมันอันนี้เป็นตัวบอกช่วงวัยเหมือนกันเนาะเคยได้ยินมาว่าแต่ละช่วงวัยนี่ก็จะเล่นใช้โซเชียลมีเดียคนละแพลตฟอร์มกันแต่ว่าเนเจอร์ของแต่ละแพลตฟอร์มจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ก่อนพูดกรณีนึงใช่ไหมครับว่าถ้ารู้สึกว่าเช่นเราอยากจะ rant หรือเราอยากจะบ่นขอระบายหน่อยโอ้แน่นอนว่าช่องทางที่มันดูน่าจะเซฟกว่าเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นสเปซที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของเราโอ้เราสามารถจะเป็นในกอในขอยังไงก็ได้ไปพิมพ์อะไรก็ได้โดยที่เราสามารถจะเช็คได้ด้วยมีใคร follow ไม่ follow เราอาจจะไม่มีใคร follow เราเลยเช่น Twitter มันก็อาจจะเป็นช่องทางที่บริบทมันเหมาะกว่าหรือเปล่าที่เราจะสามารถใช้ในกรณีนั้นถ้าสมมุติอย่างถ้าจะเทียบกันเช่น Facebook ใช่ไหมครับ Facebook นี่ส่วนใหญ่นะถ้าจะมองตามเจนคนที่มาแอดเราเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุประมาณอย่างน้อยก็20อัพอะไรอย่างเงี้ย20 30คนเป็นเด็กๆวันนั้นก็มีแต่คนเจนมากกว่านี้จนถึงใบแบบคุณพ่อคุณแม่คงอาม่าไปถึง50จริงๆเขาก็ยังเล่นกันเนาะเพราะงั้นพอถ้าเราคิดว่าเราจะไปใช้ช่องทางนั้นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีบริบทที่ไม่เหมือนกันเราอาจจะต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะการพิมพ์ในนี้มันใช่ช่องทางออดิเอนซ์ตรงนี้มันคือออดิเอนซ์ที่พอถ้าเราไปพิมพ์เขาน่าจะให้การตอบรับแบบที่เราอยากจะได้หรือเปล่าหรือว่ามันดูแล้วไม่น่าเวิร์กหรือแม้แต่กับว่าเอ๊ะมันมีกลุ่มเฉพาะหรือเปล่าเช่นว่าถ้าเรารู้ว่ามันมีกลุ่มที่สนิทกันความสนใจเหมือนกันเราอาจจะพูดแล้วก็เขาอาจจะเปิดรับเรามากกว่ามีคนในวัยใกล้ๆกันเราอาจจะไปเลือกช่องทางแบบนั้นนะครับที่มันอาจจะอยู่ย่อยลงไปในแพลตฟอร์มนั้นๆถ้าเรารู้ว่ามันจะช่วยเอื้อให้เราสามารถจะได้สิ่งที่เราต้องการมากกว่าก็จริงๆก็ไม่ใช่วิธีการที่แย่ซะทีเดียวครับเพราะงั้นเราอาจจะต้องเหมือนมีการวิเคราะห์นิดนึงด้วยครับว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรช่องทางที่เราสื่อสารออกไปมีใครเป็นผู้รับสารบ้างแล้วผู้รับสารตัวนั้นเขามีแนวโน้มที่จะตอบสนองเราไหมในแบบที่เราอยากจะได้ไหมถ้าอดีตที่ผ่านมามันค่อนข้างจะพิสูจน์มาแล้วว่าเราได้เคยลองมาแล้วมันไม่เวิร์กสักทีอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองนิดนึงว่ามันมีอะไรที่มันพลาดไปหรือเราลืมมองมันไปหรือเปล่าที่มันเลยทำให้มันเกิดมิสแมทช์หรือมันไม่ไปด้วยกันระหว่างสิ่งที่เราอยากจะสื่อและสิ่งที่เราต้องการนะครับพี่จีน่ามันคงจะต้องลงรายละเอียดเยอะเหมือนกันเนาะถ้าจะพูดคือถ้าสมมุติจะพูดเป็นเช่นว่าโอ้ทำเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทำเป็นพอดแคสต์ไปเลยก็ว่ารายละเอียดมันก็จะไม่เหมือนกันอีกเนาะอันนี้คงจะต้องดูเป็นในรายละเอียดไปอีกทีด้วย
โหน้องกอนพี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการที่เราจะโพสอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันมีเหตุและผลเบื้องหลังขนาดนี้ค่ะคือสิ่งที่พี่ชื่นชมในคำแนะนำน้องกรอันนี้คือเวลาเราคือถ้าเราอยากจะมีสมดุลในการที่จะมีโลกมีชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์อ่ะเราไม่ได้แบบหักดิบโดยการที่งั้นฉัน against ฉันแบบต่อต้านเลยละกันฉันเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลอะไรเงี้ยถามว่าในใจลึกๆเราถ้าเรายังเป็นคนที่อยากเล่นอยู่เนาะพี่ว่าทางที่น้องกรแนะนำมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราต้องตอบตัวเองให้ได้วัตถุประสงค์ในการที่เรายังอยู่ในโลกออนไลน์นี้หรือในที่เราโพสต์อันนี้วัตถุประสงค์เราคืออะไรหรือเราแค่อยากจะโพสต์เฉยๆเราแค่รู้สึกภูมิใจในอาหารที่เราทำมานี้แล้วเราอยากจะโพสต์เฉยๆมันมีวัตถุประสงค์อะไรที่เราโพสต์เนาะอันที่สองคือคนที่อยู่ในคอนเนคชันของเราเนี่ยเพื่อนในที่เราอยู่ในเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็น Facebook อะเพื่อนของเราเนี่ยเขาเหมาะกับการที่เขาจะตอบสนองในไอตัวเนี้ยสื่อเนี่ยที่เราสื่อหรือเปล่าพี่ไม่เคยคิดประเด็นนี้มาก่อนเลยค่ะน้องทีนี้พี่ขอถามจากประสบการณ์น้องกรหน่อยสิเคยมีเคสไหนปะที่น้องกรที่แบบว่ามาปรึกษาน้องกรแล้วจากเดิมที่เขาทุกข์ใจกับการที่อาจจะถูกปฏิเสธจากในโลกโซเชียลหรือว่าได้รับคอมเมนต์อะไรมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกทุกข์ใจกับโลกโซเชียลอะปรากฏว่าเขาหาจุดสมดุลเจอหรือว่ามันมีคำหนึ่งที่เราได้คุยกันก่อนที่เราจะอัดวิดีโอเนาะน้องกรณ์น้องกรณ์พูดคำนี้แล้วพี่ปิ๊งเลยคือปรากฏว่าเขามีภูมิต้านทานของหัวใจมากขึ้นอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ
ภูมิต้านทานทางใจใน
ภูมิต้านท
าน
ท
าง
ใจ
การอยู่ในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยไหมครับการเล่นโซเชียลมีเดียจริงๆถ้าท่านนึกนะครับที่กรณ์ได้พูดก่อนหน้ามาเมื่อกี้ครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆเป็นตัวปูมาประมาณหนึ่งอยู่นะครับเนาะว่าสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่มันเป็นบริบทสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดยังไงแบบไหนแล้วเราอาจจะต้องกลับมาเหมือนค่อยๆดูนะครับว่ามันมีส่วนตรงไหนบ้างที่เรารับได้รับไม่ได้มีส่วนตรงไหนที่มันมาทิ่มแทงใจเราเป็นพิเศษที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะโอ้มันเจ็บจี๊ดเลยตรงนี้นะ ันนี้คือสิ่งที่เรายังไงก็ต้องเจอกับมันแล้วถ้าเกิดว่าพอชั่งน้ำหนักปุ๊บเนาะว่าโอ้ถ้าสมมุติเช่นเราจะยังเป็นยูทูบเบอร์อยู่วันนี้ครับยังไงก็จะยังเป็นยูทูบเบอร์แล้วสมมุติว่าการเป็นยูทูบเบอร์นี่เป็นสิ่งที่ก็รักเป็นชีวิตจิตใจยังไงมันคงหนีกับโอ้ดิสไลค์หรือแบดคอมเมนต์ไม่ได้งั้นคงต้องกลับมาถามตัวเองด้วยว่าเรายังรู้สึกว่าการเป็นยูทูบเบอร์นั้นเมื่อเอามาชั่งกับสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะที่มันเป็นเนเจอร์ของมันอยู่แล้วอะเรายังคิดว่ามันเป็นทางที่โอเคจริงๆหรือเปล่ากับเราเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราไม่มีทางเลือกมันจะทำให้เรารู้สึกติดกับสถานการณ์และติดกับความรู้สึกตรงนั้นนะครับซึ่งบางทีเซนส์แบบนี้มันจะยิ่งเป็นตัวที่ทำให้เราเองรู้สึกทุกข์ใจมากเข้าไปอีกว่าโอ้ดูสิฉันก็ทำไปตั้งเยอะฉันก็พยายามไปตั้งเยอะทำไมยังเจอโดยที่อาจจะลืมไปว่าเฮ้ยนั่นมันคือธรรมชาติของมันบนโลกนี้มันไม่มีใครที่มันไม่มีคนไม่ชอบและในทางตรงข้ามก็ไม่มีใครที่มันไม่มีคนที่รักเลยซะทีเดียวสัจธรรมมันคือทุกคนต่างก็มีคนที่รักและคนที่ไม่ชอบทั้งนั้นถ้าเราเริ่มถึงกลับมาที่ตัวเราเองเรายังมีทั้งสองแบบใช่ไหมครับบางคนนี่เรามองหน้าเรารู้เลยว่านี่ยังไงก็ไม่มีทางถูกชะตาไปอีก10ปี20ปีแต่กับบางคนนี่ยังไม่ต้องพูดสักคำเลยแค่มองตาก็โอ้นี่รู้จักกันมาแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่าก็มีดังนั้นนะครับมันคือสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนไม่ว่ามันจะเป็นช่องทางไหนมันจะยังเป็นสัจธรรมอยู่เสมอแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมมันไปหรือเราอาจจะลืมที่จะเอามันมาแอพพลายอ่ะกับในโลกออนไลน์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วคืออย่างที่บอกว่าเพราะบางทีเผลอคาดหวังอะไรบางอย่างเยอะมากแล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้มันสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเอาจริงๆนะเราอาจจะต้องเข้าใจเรื่องบริบทอะโดยที่อีกบริบทหนึ่งที่เราอาจจะลืมไม่ได้นะครับก็คือว่าเพราะเราไม่ได้เป็นคนสมมติถ้าท่านนึกนะครับที่พี่จีน่าบอกว่าบางกรณีบางคนเขาเพิ่งจะแบบเริ่มมาทำเริ่มมาแบบโอ้เป็นเช่นเป็นยูทูบเบอร์ไหมหรือมีช่องมีชแนลของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นในบริบทนี้ก็ว่าอาจจะต้องนึกขึ้นมาด้วยนะว่าคือถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มมาทำอะด้วยความที่ตอนนี้อะมันมีความจำเป็นที่คนจะต้องหันกลับมาทำตรงนี้เยอะถ้าคำถามมันในสำหรับกรณีนี้นะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมฉันได้ยอดไลค์น้อยหรือมันไม่พอเราอาจจะต้องอย่าลืมว่าเพราะตอนนี้คนมันก็มีแต่หันมาทำกันทั้งนั้นก่อนยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนาะเช่นแบบพี่กรอย่างเงี้ยทำขนมเขาเองไม่มั่นใจเขาก็แบบมีบ้างด้านนี้แหละว่าโอ้มันจะทำมันจะขายได้หรออะไรเงี้ยก่อนก็นั่งเชียร์เขานะว่าทำสี่อะไรเงี้ยปรากฏว่าทำมาเสร็จแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็เริ่มจะโปรโมทมันขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าว่านั่งถามว่าเพราะอะไรมันแปลว่าของเขาไม่อร่อยหรอก็เปล่าคือมันอาจจะมีการแบบต้องปรับส่วนอะไรอ่ะจริงมันก็ต้องมีบ้างนะเหมือนที่บอกว่าโอ้ทุกปัญหามันเป็นเรื่องของแบบโอกาสที่เราจะแบบปรับปรุงแต่คือสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเพราะตอนนี้ถ้าเราจะมองดูสถานการณ์จริงๆคือถ้าในกรณีพี่กรณ์นะครับทุกคนต่างก็แบบทำขนมขายขายออนไลน์อ่ะแล้วมันเกลือมันมีทุกที่แบบนี่ยังไม่นับของคนที่ถ้าพี่จะดูเนาะตอนนี้เทิร์นกลายเป็นเชฟกลายเป็นแม่ครัวพ่อครัวที่บ้านกันไปเท่าไหร่ต้องดูด้วยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นคือมันไม่ใช่แค่เราที่จะเอาทุกอย่างโดยที่ไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นปัจจัยแล้วมาตัดสินเราตรงๆเลยว่านี่ไงแปลว่าฉันแย่แปลว่าฉันไม่ดีเท่าเขาแต่มันคือว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเทียบกันกับว่าโอ้เช่นแบบมีตั้ง 3-40 คนที่เป็นแบบยูทูบเบอร์ใหม่อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็อยากจะชวนมองอาจจะไม่ใช่คำตอบปลายตัวแต่แค่อยากจะชวนว่าเราอาจจะมองชวนมองให้มันรอบนิดนึงว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะที่มันส่งผลกับเราที่เราอาจจะลืมมองมันไปเนาะ
พี่นึกถึงการให้ความยุติธรรมกับตัวเองเลยจากเรื่องที่น้องกอนพูดเนาะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเออใช่เราทำแล้วก็หวังผลว่าเออคนน่าจะตอบรับแบบนั้นแบบนี้แต่บางทีเรามองปัจจัยต่างๆรอบตัวเราไม่รอบพอแล้วเราก็มาตัดสินตัวเองมันดูเหมือนเราไม่ให้ความยุติธรรมกับตัวเองไปนิดนึงเหมือนกันนะน้องกอน
ครับแล้วก่อนเชื่อว่าแบบถ้ายิ่งได้ลองทำโดยที่ไม่รีบถอดใจหรือไม่รีบตัดสินตัวเองไปก่อนนะก็ว่าอย่างพี่จีน่าก็เหมือนกันพี่จะค่อยๆเรียนรู้เองด้วยซ้ำครับว่าอ๋อบางทีมันไม่ใช่แค่ปัจจัยในเรื่องแบบ situational นะสภาวะตอนนั้นด้วยนะบางทีมันมีแบบด้วยความที่เราอาจจะยังใหม่อาจจะยังคัมวอร์ดกับมันไม่พอมันจะมีแบบแง่มุมบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้โดยจากประสบการณ์ตรงเท่านั้นต้อง learn the hard way ต้องเจอมันแบบเจ็บก่อนถึงรู้ก่อนว่าอ๋อมันคืออย่างนี้แล้วพี่จีน่าถึงค่อยๆแบบถ้าให้กอนเดาเนาะอ๋อไม่ต้องไปเจ็บเท่ากับที่เคยเป็นก็ได้หรือต่อให้มันเจ็บก็เถอะอ๋อก็เข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นธรรมชาติของการที่จะต้องเป็นแบบนี้หรือจะต้องทำอะไรอย่างนี้นี่เองที่เราถึงต้องมาเจอเองถึงรู้อะไรเงี้ยนะครับ
ใช่เลยค่ะน้องเป็นยังไงกันบ้างคะโห โหอยากบอกว่านี่เป็นเพียงพาร์ทแรกนะคะหรือว่าตอนแรกเท่านั้นที่จีน่าได้คุยกับน้องกรค่ะคุณรัตนกรรัตนชีวรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือว่าคัลเซลลิ่งนั่นเองค่ะที่จะต้องแบ่งเป็น2ตอนเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เราได้มาชวนคิดถึงเรื่องของสัจธรรมต่างๆในเรื่องของความแตกต่างเนาะระหว่างโลกออนไลน์โลกโซเชียลกับโลกที่เราเจอคนตัวเป็นๆนะคะจากตอนแรกเนี่ยก็ทำให้จีน่าได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเราลืมไปอะหรือว่าเราเผลอลืมเรื่องของข้อเท็จจริงตรงนี้ไปด้วยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่นะคะก็อาจจะมีคำบางคำที่ชวนให้เราได้ไปคิดต่อถึงสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เราเจอกันอยู่ในตอนนี้นะคะทีนี้ในตอนที่2เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะเพราะตอนที่2เนี่ยอยากบอกเลยว่าบางครั้งพอเราคุยกันเรื่องเชิงจิตวิทยาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันย่อยยากหรือเราไม่รู้ว่าพอฟังจบแล้วเราจะเอาไปทำยังไงต่อในตอนที่2เนี่ยจีน่าสัมภาษณ์หรือว่าปรึกษาน้องกรเนี่ยให้ลองย่อยออกมาเป็นเทคนิคหรือวิธีที่เป็นเชิงกึ่งสำเร็จรูปเลยว่าเวลาที่เรารู้สึกคุณค่าของเรามันน้อยลงอะค่ะเวลาอยู่ในโลกโซเชียลหรือเวลาที่เราแอบเผลอไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือว่าเราแบบแอบหลงลืมไปว่าเราไม่มีความเมตตากับตัวเองเลยเวลาเราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีวิธีไหนที่สามารถทำได้ไหมแล้วน้องกรก็แนะนำออกมาเป็นข้อเลยทีเดียวค่ะอยากชวนให้ทุกคนได้ติดตามใน EP ถัดไปนะคะตอนที่2ของพอดแคสต์ในตอนที่ชื่อว่ามีความสุขได้แม้คนในโซเชียลจะไม่สนใจคุณค่ะ